Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met ons medegelowiges op alle plekke wêreldwyd en deur alle tye mag ons nou ons geloof in ons heilige drie-enige God bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria. Wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom kinders, hoor na my. Die Here se vrees wil ek julle leer. En daardie vrees vir die Here, dit word vir ons gewys in die wet van die Here waarna ons nou gaan luister. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid. En daaroor gaan ons meer hoor in die woordbediening. En ontwyk die kwaad, soek wat God wil, die regte daad en jaag die vrede na. Ons gaan nou saam luister na die Here se verbondswet in Deuteronomium 5. Daarna sing ons Psalm 34. Vers 6. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die mossies vind 'n huis, o Here, en die swaalkies, hulle lê nessies neer. Ons, u kinders, vind rus by u altare. Hier waar u vir ons almal 'n woning maak. hier waar ons in Christus aan mekaar gebind is, vir mekaar gegee is, en saam is ons u kostbare eiendom. Hier waar ons vir u mag sing en bid en offer en onsself as lewende gawes aan u gee. Hier in die kerk van ons Here Jesus Christus mag ons tot rus te kom. Hoe goed was dit om hierdie oggend te kan opstaan in gesondheid en dat u in ons die lus gewerk het om te kom. Dankie dat u deur u Gees kragtig in ons allemaal werk. U is groot, Here. Aan u goedheid is daar geen einde nie. U getrouheid en barmhartigheid gaan ver bo ons denke uit. Dankie dat u ons begenadig met u liefde en u sorg, met gesondheid en krag, met nuwe lewe wat u skep. Dankie dat ons getuie mag wees van die geboorte van kinders en kleinkinders en agterkleinkinders. U is een God van die verbond, u werk van geslag tot geslag, en so maak u die getal van die uitverkorenes vol. Ons loof u daarvoor, en ons dank u, dat ons kinders van u genoem mag word. En so mag ons deur u vertroos en versterk word, ook in ons hartseer en ons beproevings. Here, ons harte gaan uit na die familie wat geraak word deur die sterwe van ons geliefde dominee Eybie. Hy het vir soveel jare hier gedien, saam met sy vrou, en daarvoor eer ons om nou nog. Maar uiteindelik kom aan u die eer toe tot in alle ewigheid. U het hom gebruik as u instrument om hier werkzaam te wees. En nou het u hom tot u geneem. En hy vorm deel van daardie skare in die hemele, wat soos 'n wolk van getuies om ons staan. Here, wil u ons bewaar, ook by die werk van sy hande wat hy kon doen, en dit wat hy in die gemeente in sy dienswerk kon verrig, dat het baie vrug mag dra, nou nog jare baie jare later. Ons bid vir ons suster, wat in Indië versorg word, omdat sy kanker het, en dat sy baie siek is, wil die haar en haar man, dominee Benjamin Zulu, besonders begenadig en versterk, sodat hulle dienswerk ook weer hervat kan word, as hulle hier mag terugkom in die land. En so dra ons almal aan u op, wat beproef word met siekte, en wat terapie ondergaan, of wat geopereer moet word. Ons besef dat die lewe van die mens baie broos is. Die een oomblik staan ons, en die ander oomblik lê ons. Partykeer is die siekte kortstondig, ander kere baie langer. Maar in alles mag ons hulp van u bely en van u verwag. Dankie vir die wat siek was en nou weer vanoggend saam met ons kan wees. Daarin mag ons u groot werke sien. Ons bid, Here, dat u ons almal sal begenadig met geduld en met wysheid. In hierdie tyd waar ons te midde van die pandemie groot besluite moet neem, belangrike dinge moet doen, waar ons mag gereed maak vir nagmaal en waaroor ons ook weer baie vrae het, bid ons dat u ons sal seën en dat ons u sal hoog ag, mekaar sal ag, mekaar in ag sal neem, mekaar sal versterk. Bewaar ons van selfsug, dat ons niemand net elkeen sal doen wat vir ons self belangrik en goed en lekker is nie. Maar laat ons altyd vra na u wil. Here, hierdie dinge wat met ons gebeur is groter as wat ons ooit kan bedink. Dit gaan dieper as wat ons ooit kan kyk. Dit strek wyd. Ons kan nie so ver beplan nie. Oor alles wat daar geskrywe staan in ons beplanning, staan daar in groot letters, as het u wil is in ons lewe. En wil ons ook daarin versterk, dat ons nie teen die prikkel sal skop nie, nie ongeduldig sal word nie, nie skouers teen mekaar sal skuur nie, maar laat ons as gelowiges mekaar opbou en mekaar versterk in u die Almagtige. lei ons in die dag wat voorlê, in ons voorbereiding, in ons nagmaal viering, wees ook besonder met diegene wat die begeerte het, maar wat nie kan nie vanweë wettige redes, en wat nie kan aansit in die tafel nie. U ken ons almal se harte, wil U ons almal versterk. Seën ons nou in hierdie erediens tot U verheerliking. Bemoedig ons en lei ons, sodat ons elke woord wat U tot ons spreek, tot ons sal neem en ons eie maak. Ons bid dit om Christus Jesus wil en die vergewing van al ons sondes wat ons teenoor U doen, maar ook teenoor mekaar. Reken ons dit nie toe nie, maar skryf dit af op grond van die kostbare offer van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou verder sing oor die woorde van ons mond in Psalm 140. Ons sing daar vanaf vers 7 tot 11. Aanstichters van die leenwerk wat steen op lis en slinkse taal, mag die vergelding vol en sterk nou op hulle hoofde neerkom daal. Dit is die woorde van vers 7. Vers 11, gewis, regverdiges sal vry van smaad, u loof op hoë toon, opregtes nie meer onreg lei, maar veilig voor u aanskyn woon. Vers 7 tot 11, Psalm 140.
Thank you.
Ons gaan vanoggend die woord van die Here oopmaak in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Oor die liefde wat bly is saam met die waarheid. Daarmee saam Sondag 43 van die katechismus. En dit alles lees ons in verband met die tekst wat kom uit Exodus 20. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal geword, of 'n luidende simbaal. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Sondag 43 van die Heidelbergse katechismus, wat die uitleg van die 9de gebod is en ons belydenis daaroor. Wat eis die 9de gebod? Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadstoker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie, alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werk vermy, as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Ons gaan direk na die woordbediening uit Psalm 15 sing verse 1 en 3. Broeders en susters, daar is tussen die 3de gebod en die 9de gebod van die Here se wet 'n baie duidelike ooreenkoms. In die 3de gebod eis God dat sy naam nie ydelik gebruik sal word nie. In die 9de gebod eis dieselfde God dat sy kinders geen valse, geen ydelige getuienis teen hulle naaste sal spreek nie. In al twee gebooie gaan dit oor praat, spraak gebruik. Ydele, nikseggende, lawwe, leenagtige spraakgebruik word verbied. Daarteenoor word opbouende, eervolle, stimulerende, gesonde, goeie spraakgebruik gebied. Want is deur opbouende praat wat die Here in die hemel verheerlik word. Dis waaroor dit gaan in die 3de gebod. En dan word die medemens op die aarde gedien. Dis waaroor dit gaan in die 9de gebod. En so mag ons vanoggend stilstaan by die ryke evangelie van die 9de gebod. Terwyl ons die 3de gebod in gedagte hou, trouens al die gebooie is vas aan mekaar. Dit gaan oor ons eerbied vir die persoon van die naaste. En ons staan stil by die vermaning wat in hierdie gebod lê, 'n baie duidelike vermaning. Die oproep wat daarvan uitgaan, en daar staan 'n baie sterk oproep wat positief is, maar ook die erns van die gebod, daarby moet ons ook stil staan. Gemeente, by die eerste aanhoor van die 9de gebod, wil dit lyk asof dit net gaan oor leuntaal. God verbied alle forme van lieg en bedrieg. Die waarheid mag nie verdraai word nie, ook nie verswyg word nie. En inderdaad is het so, Godse afkeer van leuntaal is die kern van die 9de gebod. Maar, soos met alle ander gebooie in die wet, is dit nie al waaroor het gaan nie. Dit strek baie, baie weier as net 'n verbod op oneerlikheid. Kom ons luister aandagtig na elke woord wat in die gebod staan. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die sleutelwoord is getuienis. Getuienis hoort in 'n hof. Die regter moet op grond van getuienis wat voor hom uitgespreek word, regspreek. Sonder getuienis kan daar geen regspraak wees nie. Getuienis is onmisbaar in die regsproses. Die reg van die naaste moet bedien word deur betroubare getuienis. Want as getuienis onbetroubaar is, dan word die naaste 'n onreg aangedoen en dan kan die regter nie 'n gepaste uitspraak gee nie. Die reg van die naaste, dis die kern van die 9de gebod. En oor die reg van die naaste lees ons by herhaling in verskillende wette van die Ou Testament. God het aan elke lid van sy verbondsvolk 'n regmatige plek, 'n erfdeel gegee om te gaan woon. Die stamme van Israel kry elkeen 'n stuk grond. Hulle het nie gevra vir die grond nie. Hulle het dit nie gekoop nie. Die Here het dit vir hulle gegee. Dit word verdeel tussen families, gesinne. Niemand mag ooit permanent van sy grond vervreemd raak nie. Lees hoeveel wette in die Ou Testament wat handel oor die erfdeel wat telkens teruggaan na die oorspronklike erfgenaam. Die lossingsreg, die wette oor die sabbatsjaar, die jubeljaar, die verskillende slawewette. En dan beskerm die Here die besitreg van sy volk. En buiten daardie besitreg, beskerm die Here ook baie ander regte van die naaste. Die 6de gebod beskerm die lewe van die naaste. Die 7de gebod beskerm die huwelik van die naaste. Die 9de gebod beskerm die eer, die goeie naam van die naaste. Mense het 'n reg daarop. En daardie Godgegewe reg mag nie gebreek word nie. En dan moet ons nie teen mekaar raak nie. Ons leef in 'n wêreld van die menseregte kultuur. 'n Handves van menseregte beskerm die reg van elke landsburger. En in daardie handves gaan dit oor 'n mens wat eis. Hy eis 'n reg op lewe. Hy eis werk, huis, opvoeding, lopende water, hospitaal, welvaart. Dis deurgaans 'n goddelose eis, want God wat alles geskep het en wat die alleen eienaar van alles is, word nie daarin erken en eerbiedig nie. Die eise van die handves van menseregte, dit wat in ons grondwet vervat is, dis horisontaal, is nie op God gerig nie. Maar dis nie waaroor dit gaan in die 9de gebod nie. Die eis van die 9de gebod kom nie van 'n mens af nie, kom van die Here af. En dit wat God eis, dit volg op dit wat die Here in die eerste plek uit genade gee. Die 9de gebod het niks te doen met 'n handves van fundamentele menseregte nie. Maar dit plaas die hele samelewing in verband met God. Binne die samelewing ontvang die mens lewe van God, 'n huwelik van God, 'n huis van God, gesondheid van God. En dit wat God in genade vir ons gee, dit moet opgepas en beskerm word. Dis waar ons die reg van die naaste moet sien. Die goeie naam, die reputasie wat my naaste het, die persoon wat hy is, die karakter wat sy het, dit het sy en het hy danksy ons genadige God. En daarom, omdat God dit gee, mag ek dit nie wegvat nie. Ek mag nie vals getuig nie. Mag nie sy reg krenk nie. Want ek maak inbreuk op dit wat God gee. My eie reg en my naaste reg is God gegewe reg. Nou dis die groot ruimte waarbinne die 9de gebod vir ons gestel word. En toch is daar in ons gebroke lewe so baie maniere waar daar wel met hierdie reg gemors word. Waar daar ydel getuig word. Die katechismus spel dit vir ons uit. Die eerste en die meest voor die hand liggende is dat daar in die hof vals getuig word. Wat dit betref, dink mense aan die geskiedenis van koning Agab, sy gelowige buurman Nabot, 1 Konings 21. Agab wil die wingerd van sy buurman Nabot hê. Dit grens aan sy grond. Hy dink dit kan 'n pragtige een stuk grond word. Agab wil het hê. Nabot weier, want hy sê, dis my erfgrond. Hy respekteer God se verbondswet, God gee dit vir hom, nie vir Agab nie. En hy mag daardie God gegewe erfenis nie verkoop nie. Hy mag selfs nie 'n groot klomp geld by die koning daarvoor kry nie. Nabot sê nee, en Agab raak ontsteld, soos 'n ontevrede kind gelê op sy bed, en hy murmureer. En toe bedink sy vrou Isebel hierdie duivelse plan om Nabot sy erfgrond in die hande te kry. Sy reël 'n hofsaak. Geweldige stuk onreg. En daar word deugniete opgesit om teen Nabot te getuig. Hulle beweer dat Nabot God gevloek het en die koning gevloek het. Hulle getuienis is vals. Is onwaar. Is van alle feite ontbloot. En nou ken ons die verloop van die geskiedenis, Nabot wat gestenig word, Agab wat die grond vat vir homself onder die skyn van reg. Hy vergryp hom aan dit wat God aan sy naaste gee. Hy sondig teen die 6de gebod, die 8de gebod, die 9de gebod, die God van al die gebooie. Hy pleeg moord, hy steel, hy getuig vals. Die saamleef voor die Here word helemaal versteer. En die gevolg sien die mense in die lewenseinde van Agab. Dit is verskriklik, broeders en susters, as daar in die hof gelieg word. Die Here hoor dit. Suiwer regspraak word gedwarsboom. Die onskuldige word skuldig verklaar. Die skuldige kom skotvry daarvan af. Maar, dit is net so erg as daar buitekant die hof vals getuig word. En dit gebeur nog baie meer. Elke dag het ons almal daarmee te doen. Wanneer iemand woorde bysit of wegvat van dit wat jy gesê het. Hoeveel keer gebeur dit nie? Op baie maniere word die naam van die ander beswadder deur die modder gesleep, bloot deur iets aan hom toe te dig wat hy nie gesê het nie. Of om afleidings te maak van wat jy dink hy gesê het. Of jy lees dinge in wat nie daar staan nie. 'N sin word uit konteks aangehaal en het word vir eie gewin opgeblaas. Die katechismus vat het saam in een sinnetjie. Die naaste se woorde word verdraai. Hy bedoel dit en jy draai dit en dan word het iets anders. En dan die volgende wat in antwoord 112 ter sprake kom. Die naaste se reg kom in gedrang deur kwaadstokery of deur laster. En dan kry mens in Psalm 15 'n woord wat hierdie kwaadstokery so presies beskryf. In Psalm 15 vers 3 sing ons van agterklap. Agterklap is om te skinder. Want wat doen jy as jy skinder? Met jou woorde klap jy iemand van agter af. Jy is te bang, of jy is te gemeen, of te wat ook al, om regheid vir die betrokke persoon te sê, dis wat ek dink. Nou praat jy achterom. Jy verontreg hom agter sy rug om. Hy weet nie daarvan nie, hy kan hom nie verdedig nie. Agterklap. So word daar ligtelik oordeel oor mense uitgespreek, oor koppies koffie en oor glase wyn. Etikette word links en regs omgehang, terwyl daar vir eervolle gesprek, vir verdediging, geen ruimte is nie. Weg is die Godgegewe reg van die naaste. En die Here oordeel, broeders en susters, alle vorms van lieg en bedrieg, van skynwaarhede en sogenaamde wit leentjies, is die werk van die duiwel self. Die giftige tong, dit het ons in Jakobus so dikwels gehoor, word uit die hel aangesteek. Dis die duiwelse spesialiteit, om die Godgegewe reg van die naaste te vertrap en te verijdel. Hy spoor aan tot onderlinge haat en jaloesie. Toe, skinder nog bietjie, maak die story nog mooier. En ons weet dit, ons ondervind dit dagliks. En dan kom God in Christus en hy sê, maar my kind, ek verlos jou daarvan. Ons is nuwe mense. Ons is vervul met die Heilige Gees. En gedryf deur die Heilige Gees word ons deur God wat ons nuut gemaak het opgeroep om eerbied te hê en liefde te toon vir ons naaste. Eerbied en liefde deur die reg van die naaste te soek en te bevorder. En daardie liefde vir die naaste is lankmoedig, soos wat God lankmoedig is. Dit hou woede terug. Dit begeer dat reg wat gekrenk is, herstel word. Daardie liefde wat ek vir die naaste het, is nie jaloers nie. Dit gun aan die naaste sy regmatige deel, sy opinie, sy siening van sake, vir sover mens dit aan die skrif kan meet. Sulke liefde vir die naaste praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Maar het tel sy woorde, ooreenkomstig die 9de gebod. Daar die liefde handel nie onwelvoeglik nie, is nie ongemanierd nie, is nie ongepoets in iemand se gesig dinge sê wat jy maar net dink nie. Soek nie sy eie belang nie, maar het soek die belang van die naaste, ook in jou woorde. Dit word nie bitter nie, dit neem nie wraak nie, liefde soek nie skoor nie, het gaan nie uit op selfregverdiging nie, reken die kwaad nie toe nie. Die 9de gebod dwing ons om te dink, broeders en susters. Betoon ons daar die liefde en daar die eerbied vir die naaste. Word dit 'n werklikheid in ons lewe en al meer en meer 'n werklikheid? Sien ons die Godgegewe reg van ons naaste genoeg raak in ons besigheidsgesprekke, in die bespreking van die politieke toestand in ons land, in ons woordverkeer elke dag? Sien ons dit ook in die gesprekke oor die pandemie, waaroor ons nie allemaal dieselfde dink nie. Die vuur uit die hel is voelbaar. Skerp daarteenoor is liefde uit die hemel. Broeders en susters, wys dankbaarheid vir die verlossing in Christus, deur die tong in toom te hou. Moenie u naaste oneer aandoen nie. Want een mens doen God die skepper een oneer aan. Godse naam word ontheilig, die God van die 3de gebod, as ons ons naaste ontheilig, die naaste van die 9de gebod. Positief roep die gebod ons op, om ons naaste se eer van harte te soek. Dis die 2de groot saak, waaroor het vanochtend gaan. Ons belydenis in antwoord 112, bevat een directe aanhaling uit 1 Korintiërs 13 vers 6. Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Nou oor die waarheid het die Grieke van Korinthe vreeslik geredeneer, filosofies geraak. Hulle slotsom is, waarheid is gelyk aan feite. As jy alle feite agter mekaar sit, dan kom jy by die waarheid uit. En op verskillende maniere het Paulus beduie, dis nie so nie. Feite is nie noodwendig die waarheid nie. Klink dalk vreemd, maar dink mooi daaroor na. Waarheid het altijd met God te doen. Waarheid wordt gemeet aan die wet van God. Dit strekt tot eer van God. Dat is baie feite in die leven, wat niet tot eer van God strekt nie. Dit voldoen niet aan die eisen van God nie. Is niet die waarheid nie. En daarom schrijft Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 7, die liefde bedekt alles. Liefde haal nie ou koeie uit die sloot nie, maar dit lost het daar. Liefde swyg oor pijnlijke feite van die verlede, zodat ou wonde kan genees, kan toegroei, zodat die waarheid gedien kan word. En weer eens gemeente, ons moet nie die skrif verkeerd verstaan nie. God wil hoegenaamd nie hê dat ons onrecht moet toesmeer nie. Dit sou bots met die opdrag om te tug in die naam van die Here. Maar het gaat oor iets anders hier. Als een saak uitgepraat is, als die recht herstel is, dan moet ons mekaar vergewe, ongeacht van die feite wat gebeur het. Maar dan is het verlede tijd die liefde bedekt het. Omdat Christus vir die skuld betaal het, dan durf ons nie meer boekhou van die verlede en aanhoudend die dinge op te haal nie, want dan trek jy een streep door die verlosserse werk. God kom nie op die boosheid van die verlede terug nie. Ons moet ook nie. En nou raak ons weer in die hart van die negende gebod. Negatief hoor ons, ons moet alles vermy wat die naaste verontreg. Positief betekent dit, ek moet my naaste se eer verdedig, ek moet het bevorder, ek moet sy reg respekteer, ek moet dit erken, ek moet het hoogag, ek moet skindertonge stil maak, ek moet vir my naaste in die bresse kan tree, as iemand hom van achteraf klap, en hy is nie by om homself te verdedig nie. En as ek dit doen, dan skep ek harmonie, dan kom daar een gelukkige samensyn, dan wys ek dat ek een diepgaande respek het vir my naaste, al verskil ek dalk van hom oor sekere dinge. Dan kom daar vrede tussen Godse kinders, en as daar vrede met God in die hemel. Kom ons sit die punte by mekaar. 1 Korintiërs 13 sê, liefde bedek alles. En die katechismus belei ons, ek moet my naaste se eer bevorder. Samengevat betekent dit in die lig van die negende gebod, ek swyg oor die verlede se feite, as dit my naaste in die hede benadeel. Ek krap nie rond in dinge wat uitgesorteer is en begrawe is nie. Want as ek dit doen, dan belemmer ek my naaste in sy groei, ook in sy geloofsgroei. En mens kan oor enige mens se lewe dik boeke skrywe. Ooral is daar geraamtes in die kas, want ons doen allemaal sonde. God sê, moenie dit uithaal nie, want jy doen skade aan jou naaste, en buitendien jy wat die vuil wasgoed uithang, hoe lyk dit in jou kas? Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê, dan doen jy goed. En nou kom ons by die erns van hierdie gebod. Ons katechismus stel die erns op grond van Johannes 8 vers 44, in een sinnetjie, ek moet alle vorme van lieg en bedrieg, as eie werke van die duivel vir my, as ek nie die sware toorn van God, oor my wil bring nie. Dwars deur die Ou Testament, kondig God sy straf oor kwaadpraters aan. In Psalm 15 stel Dawid die vraag, wat ons nou gaan sing, Here, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Dawid antwoord die vraag. Hy wat nie rondgaan met laster op sy tong nie. Hy wat sy vriend geen kwaad doen nie en geen smaadrede teen sy naaste uitspreek nie. Dit wil sê, hy wat omhou by die goue reël van die negende gebod. Maar wat van hulle wat nie 'n saak het met God en sy gebod nie? Hulle mag nie vertoef in die tent van die Here nie. Vir hulle is daar geen plek in die tempel by God nie. Vir hulle is daar geen versoenende offers wat gebring word nie. Hulle staan skuldig voor die regter van hemel en aarde. En dan hoor ons in 1 Korintiërs 6 hoe Paulus daar die saak deurtrek in die Nuwe Testament in. Moenie dwaal nie, want kwaadsprekers sal die koninkryk van God nie beerf nie. Opvallend, gemeente, sowel Dawid as Paulus koppel die 9de gebod aan ewige lewe. God hoor alles wat gepraat word. Alle lieg, alle bedrieg, alle laster, al hierdie gemeene praatjies. En hy oordeel. Want die reg wat hy daar stel, die reg waarvoor Christus sy lewe afgelê het, word willens en wetens vertrap. En so sien ons in die 9de gebod nie maar net 'n mooi, nuttige, liefdevolle leefreël nie. Ons is van Christus. Ons ken die waarde van ons verlossing. Die 9de gebod is die reël van dankbaarheid, dis 'n oproep tot heiligheid. Dit roer mense in jou diepste wese, dit sit jou in aksie. Die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart, laat het wel behaaglik wees voor die aangesig, o Here, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Onse Vader in die hemel, as ons moet dink wat ons alles met ons monde kwytraak, wat woorde alles gepraat word, en hoeveel van ons verkeerde gedagtes en woorde omgesit word, dan besef ons hoe dodelik skuldig ons is. Ons bou nie altyd op nie. Ons soek nie altyd die reg van die naaste nie. Dikwels handhaaf ons onsself teenoor ander. En dan praat ons reg wat verkeerd is. En ons praat verkeerd wat reg is. Ons bely alles voor die Here. En ons smeek U dat U ons genadig wil wees. Bedek al hierdie skuld. Maak dit om Christus wil toe. En reken ons dit nie toe nie. Maar gee ons dan ook die krag deur die Gees om in heiligmaking te groei, om ons woorde te tel en ons mond reg te gebruik, sodat ons woorde van waarde sal praat. Ons bid U seën hieroor af, Want as U nie ons tong gaan tem nie, dan gaan het nie gebeur nie. Lei ons krachtig deur die Gees in alles wat ons vandag verder mag doen. Laat ons met blydskap die feestdag van U ontvang en vier, en ons samen zijn hier, ook net nou as ons nog verder mag kuier, maar ook as ons mag rus in die dag en vanavond weer saamkom. Ons bid die seën af oor die week wat voorlê, wil U met die kerkraad wees en al die besoeke wat hulle doen en ook in die vergadering wat kom, mag alles wees tot U verheerliking. Hoor ons bede en laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart wel behaaglik wees voor U, ons rots en ons verlosser. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here in gereedheid bring. Die een kollekte is vir die diakonale sorg in en buiten die gemeente en die andere een vir emeritaatsversorging. En nou dink ons nie meer aan ons eie emeritus predikant nie, maar aan sy weduwee wat ook nou daaruit versorg moet word. Ons gaan sing uit Psalm 19. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad U heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat toch my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op wie ek vertrou het, U wel behaaglik wees. Psalm 19 vers 5, 6 en 7. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die Here se seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.